Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallo! Denne episoden sponset av Alente. Jeg elsker TV og underholdning. Kall meg gjerne en TV-slave. Men finnes det noe bedre enn å legge seg ned I sofaen og nyte en god serie? Det eneste som ødelegger den idyllen her, det hvor ligger den serien? En på HBO Max? Var det TV2? Har jeg det abonnementet? Eller må jeg finne fram kort og bankide og så videre? Sånn som det der, det ødelegger kosen. Men heldigvis så har Alente ordnet det her. Med Alente så får du all den beste underholdningen samlet på et sted. Du får filmer, serier, sport, strømmetjenester, alt. Altså sånn som Viaplay, TV2 Play, HBO Max. Og så får du populære TV-kanaler som blant annet TV2, TV3, TV Norge, alt mulig altså. Bli kongen av underholdning med Alente, sammen med meg. Altså det TV og streaming I samme pakke. Finn pakken som passer best for deg, og bestill på alente.no.
Da vi på plass. Ja, Tete, velkommen.
Takk, Murs. Hæ? Ja, hyggelig.
Ja, det godt å kjenne at jeg sitter på denne siden av bordet en gang her.
Ja, du inviterer, ja. Ja. Ja, det følger nesten det på tide.
Ja, det det.
Ja.
Og ja, liksom jobbet litt med det her en stund nå, så har jeg liksom tenkt, hvem vil jeg ha med, hvem vil jeg ha med? Jo da, Tete var øverst på din lista.
Wow.
Hæ? Men så var jeg klaren å få plass med meg I sin travle hverdag.
Ja, men det var faktisk... Der du heldig, og så har jeg måttet ha sagt nei til mye greier. Mm. Men bare fordi det var det, så var det sånn, ok.
Ja.
Så jeg har ryddet plass. Jeg følte meg som Jesus med Mozart-sjøen, eller hva det var, en delt I to der.
Ja.
Der skal man ikke være. Ja. Så, nei, det her, jeg gleder meg masse.
Ja, det godt, vet du. Og du vet nå, jeg nå en sånn... noen kaller meg en dikter
Ja, ja, ja Du en poetisk mann
Jeg jo det
ja.
Og jeg føler liksom Det her blitt heia fotballnivå på det her
mm.
Det ikke Svein som helper her nå Men det noe I nærheten da
ja, ja, ja,
Bare en sånn wow. liten sånn velkomstdrink da
Oi, shit.
Velkomstdikt
Ja, dere da lener meg tilbake
Ja
Oi.
Sett på litt en sexy stemmen min da Tete Hadde jeg vært her uten deg I dag? Nei.
Oi.
Hadde ikke. Du en som alle gutta I Norge vil være nå.
Hm.
Og du den nye it-mannen I landet. Du konkurrerer med meg når det kommer til navn. Mm. Tete Andreas Agbota Lidbom. Du konkurrerer med meg når det kommer til fade.
Uff.
Der du sterk for tida. Jeg har blitt litt kjappere. Men heldigvis så leder jeg enn så lenge på utseendet.
Ok.
Men fortsett å stå på.
Ja, takk, takk.
Du en mann som interessert I fotball, vin, fashion, musikk, og som trønder av flest, så vant til å vinne ting du med på.
Ja, ja, ja.
Du det?
Ja, ja, ja.
Eller I hvert fall kjempe om seier nå av og til.
Ja, det det viktigste å kjempe. Ja.
Og ganen fra Ghana, kaller du det? Tete Fantastic, kaller jeg det.
Uff.
Og hvorfor jeg kaller det? Det skal vi finne ut av I løpet av denne podden. Og velkommen til dette.
For en introduksjon. Det jo det gjestene I Heia fotball bruker å si.
Ja.
Når Sven drar på der. Men det her var jo, det var liksom både dypt og personlig og
oppbyggende. Ja, for meg så, det veldig viktig for meg at det kommer fra hjertet.
Ja.
Og så det veldig viktig at du må ikke ta til så nær av at jeg sier at jeg leder så lenge på utseende.
Nei, jeg elsker selvtilliten her, ja. Selvfølgelig. Jeg mener jo det stikk motsatte, at du dilte etter der.
Ja, ja. Ja. Det, og det respekterer jeg.
Ja, ikke sant? Ja. Men det bør jo være såpass, vi jo to trøndere, men det jo også Kongo-Ghana her.
Ja.
Og jeg må innrømme at jeg vet ikke nok om Kongo til å liksom, hvis jeg lukker øynene, så klarer jeg ikke å se for meg liksom en nasjonaldrakt eller noe sånt, men dere har jo en fantastisk lyseblå farge.
Det korrekt.
Som går igjennom, ikke bare I flagget, men generelt.
Hele kulturen egentlig, men vi har jo det flagget som blått, lyseblått, og så har vi det...
Stjerna,
og så har vi det røde greia.
Ja, den ribben over der. Ja, ja.
Litt sånn kongelig da.
Ja, men det der, det farlig å tenne på min selvtillit med en sånn intro, men jeg skal prøve å holde meg på bena.
Ja, apropos det da, bare for å liksom, sånn at lytterne bare skal være litt kjent, og så har jo jeg også analysert det, skal vi se om vi enige da.
Ok, spennende.
Og jeg har jo mange toppidrettsutøvere her i podden min, helt fra toppen av toppen. Men jeg føler jo på en måte at du en toppidrettsutøver du også, på det du hjelper med.
Ja.
Så her vil jeg bare at du skal rett og slett kjapt rangere deg fra 0 til 100.
Ok.
Ok? Mm. Profesjonalitet?
75.
75, ja?
Ja.
Ja,
ja det, jeg vil ikke være for profesjonell. Jeg burde, nesten så tror jeg kanskje jeg burde ned på 65. For hvis ikke, så... Altså, det, for, eller jeg mener kanskje det her også med, for fotballspillere.
Ja.
Hvis du 100%, så kan det være at leken forsvinner på et eller annet tidspunkt som gjør at du aldri kommer på det nivå du for eksempel har kommet da.
Mm.
Så rundt 65%.
65?
Ja,
ja. Ja, men jeg hadde satt deg på 70, så det som var
ja,
interessant. Så,
ja, men da er vi nære.
Ja, ja, da er vi nære. Den er sterk.
Ja.
Hva med ydmykhet da?
Null.
Ja.
Men så samtidig, jeg har jo 5% som er sånn, som jeg har lært gjennom å vokse opp i Norge.
Ja, og være nordmann.
Ja, altså jeg høflig på en måte,
ja.
Men ikke ydmyk.
Nei.
Nei.
Men det er jo, jeg liker jo heller det.
Ja, ja, ja. Ja.
For å liksom, herregud, ha litt sånn, ha litt kjørt litt og litt sånn pumpe litt.
Og... Ja, og jeg er jo omsorgsfull og... Altså, jeg har tatt den der Big Five-testen, og der kom det jo ut at selv om jeg har, ligger topp 1% i Norge på selvtillit, så er jeg også ganske naiv og empatisk.
Ja, men ja. Det er jo, altså...
It's the best combo!
Ja, det er det. Det er jo. Temperament, da?
Ja, er det en... Det er en... jeg tror vi skal på 80%, men det er altså syrlig raske 80.
Mm.
Det er sånn, sint, ferdig.
Ja, ok. Og du klarer å legge det bort da?
Jeg har tida til det. Det synes Nei. Jeg det er så utrolig slitsomt om jeg bruker masse energi på å være sint og fyre opp det temperamentet.
Ja, for det jeg hadde der, jeg visste ikke helt hvor jeg skulle sette deg, så jeg satt deg på 50 på det.
Ja, men det er jo egentlig det da. Liksom. Det er egentlig riktigere å si. Mm. Fordi jeg kan gå opp på 100, og der er jeg veldig, veldig kort, og så er jeg rett ned på 0 igjen, så gjennomsnittet er 50. Det er ofte at jeg bare velger å ikke bli sint.
Ja.
Fordi situasjonen, det gir meg ingenting, det gir ikke den andre det.
Ja.
Men sånn som å jobbe i radio og TV og sånn, så er det jo også viktig å vite når du skal tenne.
Mm.
Utrolig kjedelig at en podcast kan bli da.
Ja, ja, hvis det er helt fra TV-en.
Ja, hvis ikke man er uenig.
Og det er utrolig kjedelig. Men hva er det som gjør deg sint?
Det kan være noe så... Det kan være noe så enkelt som liksom klassisk sånn rettferdighet, urettferdighet.
Ja.
Da blir jeg sinnssykt forbannet. Men det kan også være noen som mener noe rart om mat. også folk som ikke respekterer seg nok selv til å på en måte være ren og fin og ha på seg litt ordentlige klær. Og det betyr ikke sånn at du må ha på dyre klær.
Nei.
Men det er sånn, jeg jobber i P3, og når jeg ser folk tusse rundt i ullsokka liksom, på jobb, så er det sånn, nå er vi på jobb, da har vi på oss sko.
Ja.
Det har jeg lært. Om skoene mine kanskje var arvet fra et eller annet søskenbarn,
ja,
så hadde jeg på meg sko. Ja, så jeg hadde meg sko.
Ja. Ja. Men på sånn i idrettssammenheng, eller i konkurranse, hvordan temperamentet er det? Der er kanskje
det,
litt høyere, eller?
Ja, det er lindig, vet
du. Det er det?
Ja, det er helt krise.
Mm.
Men der også, det stort sett så er det på liksom, hvis jeg føler at det er noe som er urettferdig, da.
Ja.
Og da blir jeg veldig, veldig sint, og jeg har en språkbruk på fotballbanen som jeg ikke har et annet sted, sier helt forferdelige ting.
Yes.
Og har fått altså så mye røde kort opp igjennom, basically kun på grunn av språkbruk. Ikke engang hvem det har vært rettet mot engang.
Nei, det er bare...
De ordene du sa nå var så støgg at de må gi deg gult, og så skjer det igjen, så blir det rødt, og så er det sånn at det snakkes.
Ja, for det er det som jeg gjør jo researchen min, og det er det som gjør at jeg satt her på 50, for i utgangspunktet så hadde jeg på null, liksom. For jeg var sånn, tete med temperament, ut her. Og så gjør jeg litt research og snakker noe med noen fellesfolk av oss, og jo da, han tete, han på banen, da smeller.
Ja, det er sånn, min mormor har bare skjedd en kamp jeg spilt I liksom fra junior opp da. Mm. Og det var den ene kampen der det tok meg liksom 4,5 minutter for rødt kort for språkbruk. Og hun tenkte, det vakre bildet hun hadde av sin, sitt barnebarn, det holdt på å sprakke opp. Så hun gikk og kom aldri tilbake igjen. Hun ville heller bare høre om jeg hadde scoret mål eller...
Ja, men det sånn det skal være. Det sånn det skal være. Ja. Hva med PRK da?
Ja, der det nok... jeg på en 70 da.
Du det?
Ja, jeg glad I oppmerksomhet. Jeg glad I å ta plass. Mm. Og så har jeg blitt mer og mer på en måte bevisst at, at jeg vil også bruke den plassen til noe. Og at jeg kanskje skjønt også at det litt det som alltid har vært da. Mm. Det ikke noe nytt, det at jeg liksom... Nå har på en måte blitt et kjent ansikt og en kjent stemme. Sånn har det alltid vært. Mm. Man skiller seg ut på 90-tallet I Trondheim med utseende og hår og sånn som jeg har vært. Så jeg har på en måte også blitt, alltid vært vant til det.
Ja.
Det har på en måte brukt veldig mye energi opp igjennom oppveksten hvis jeg ikke ville ha hatt oppmerksomheten.
Ja.
Da måtte jeg liksom dumme det ned.
Ja.
Så jeg har bare valgt å flyte på det, så jeg vil si at det relativt PR-kott, ja.
Du det?
Ja, ja.
Jeg satt deg på 80, så.
Ja, du satt meg på 80. Ja, men det det. Ja.
Det
det.
Ja, ja. Hva med kjørteliten din? Vanligvis da, hvis det fotballspiller som sitter her, så spør jeg om kjørteliten på banen.
Ja.
Men la meg spørre deg om kjørteliten din I jobben din, da.
Ja, den 100.
Den 100?
Ja. Egentlig, jeg håper det sånn fotballspillere du har hatt. Dette tenker jeg også at... Mm. Hvis treneren din setter deg på topp, du spiller jo nå I Stabæk, det noen super, det en superviktig kamp igjen.
Mm.
Du skårer jo I helga, liksom.
Ja, ja.
Og det jobben din. Men hvis treneren din setter deg som spiss, mm. så bør jo din selvtillit være på 100%.
Ja.
Hvis Bob Bradley hadde vært sånn, I dag har jeg en plan, på grunn av deg, så skal du spille høyre kant,
mm.
så bør den være på 100%. Mm. Og det samme tenker jeg med jobb.
Ja.
Det jo ikke sånn at jeg noen gang har skrekket meg til å få en jobb. Det jo noen som har sagt, Tete, du skal sitte der, Tete, du skal gjøre det.
Mm.
Og da forventer jeg også overfor dem at de har tenkt, det fordi Tete passer der.
Akkurat.
Og da på en måte, det ikke bare at den selvtilliten kommer fra meg selv, den kommer Nei. Også fra at noen har gitt meg muligheten.
Ja, ja, ja.
Og da føler jeg at jeg kan ikke misbruke den å være sånn, Hvorfor skal jeg sitte I VM-studiet da? Ja. Jeg vet jo at det sitter folk og ser på som kan mye mer om fotball enn meg,
ja.
Men det med ikke meg.
Nei, du skal komme som du
Ja.
Og det viktig. Ja, men der hadde jeg på 100 år, fordi
yes.
det som kjennetegner vinnere har jeg merket gjennom også å prate med mange her nå, det at det 100%.
Ja.
Og kjørteliten har alt å si det du helper med.
Mm.
Og har ikke kjørtelit, så kan ikke du hjelpe på...
Nei, og det så synd at selvtillit, kanskje spesielt I Norge, liksom ikke et negativt ladet ord, men det et ladet ord.
Ja, det det.
Tenk deg, hvis hele verden hadde selvtillit, så betyr det at det har vært masse PR-kåte...
Kokke-idioter.
Det har bare vært folk har vært trygge og hypp og gjør så bra som de kan, og følt seg verdsatt, da.
Ja, ja, ja. Ja, men det jeg føler også. Og jeg håper jo at gjennom det her at folk skjønner at det bra å ha kjørt litt.
Ja, ja, ja.
Det, uten kjørt litt, du kommer ikke så langt, altså.
Nei, nå,
så
det litt kjipt, da. Du har det så ubehagelig.
Ja.
Mm?
Fader, skjer jeg selv I speilet?
Ja, hæ? Kom igjen! Ja, det en farlig rom, altså.
Det sånn som meg hver morgen skjer meg selv I speilet.
Ja!
Yes, der en igjen, ja!
Yes! Ja, men det godt å høre at det flere som gjør det.
Ja, det det. Ja, men du trønder.
Yes.
Du en av oss.
Mm-hmm.
Hvordan var det å vokse opp I Trondheim, men? Og hvor I Trondheim?
Jeg vokste opp på Mål studentby, mm. Så, sammen med min mor, mm. I en pitteliten studentleilighet der.
Ja.
Men heldigvis for både meg og min mor, så var det bare 700 meter til mine besteforeldre, som hadde liksom enebolig og hage og... Og jeg fikk liksom smak litt på det der, det klassiske,
det
ja, det norske livet. Ah, terrasse, grilling,
ja. Ja.
Ripsbuska og sånt. Og kanskje det viktigste av alt, en privat fotballbane da.
Oh.
Min morfar var jo veldig opptatt av hagen sin.
Ja.
Og han hadde på en måte tre store gressflekker rundt huset.
Mm.
Men den ene, den fikk vi lov til å spille fotball på, jeg og søskenbarnene mine da.
Ja.
Og det var jo også det som var viktigst på studentbyen, var at rett utenfor blokka våre så var det jo en gressflekk, og på hver side av den, helt perfekt, to tremål. Altså, det var bare random trær som stod der, som var perfekte mål.
Det der er helt nydelig,
ja. Ja, hæ? Så der, der spilte jeg liksom fotball fra jeg var kid, med liksom folk fra hele verden. Ja, ja. Det var det som var litt gøy med å vekse på studentbyen, at det var folk fra vekte liksom hele verden.
Men ble du født i Trondheim?
Ja, på Ritt.
På Ritt, ja.
På Ritt, ja.
Ja, ja, jeg
også. Så jeg har liksom alltid vært han trøndergutten med afrikansk opphav, og så var det jo sånn at da min far flytta litt mer, og det han som fra Ghana, så da var det liksom at jeg var til han, om han var på Frøya for eksempel, der bodde han i to omganger, så var jeg ute der og var med han i helgen, og fikk liksom også smak litt mer på det her afrikanske livet. Når han bodde i Trondheim da, spesielt, så husker jeg var mye på sånn ghanesiske aftener og ghanesiske besøk, og det var, jeg husker, jeg synes alltid det var litt ubehagelig.
Synes du det?
Ja, det som var ubehagelig med det var at pappa var sånn som, han ringte ikke og sa til en familie at han skulle ta med seg sin familie og komme på søndagsbesøk.
Nei.
Vi kunne godt kjøre en og en halv time vi altså,
ja.
Forbi Skjørdalen eller Orkanger, og så bare ring på. Ja. Står det fem stykker klokka 11:30 på en søndag, og bare ringe på til en familie og sånn, ja, ja.
Her er vi.
Ja, her er vi. Får vi komme inn, eller? Det husker jeg, det synes jeg var litt sånn...
Ja, for det veldig Afrika. For det sånn det til meg. Altså, til oss så døra opp hele veien, og det sånn... jeg har vokst opp med at det kommer folk innom hele veien, og midt under middagen så kommer noen. Ja, selvfølgelig setter dere ned og så spiser med oss.
Yes.
Så jeg jo veldig... Jeg kjenner igjen far din veldig der, da. Det er ikke snakk om å sende melding eller beskjed, eller å gjøre besøk høytidlig.
Nei, ikke sant.
Det er bare å...
Og det, men så gikk det jo noen år, og så innså jeg at fader meg, den norske delen av familien min og egentlig veldig sånn da. Mm. Både med tanke på at min mor alltid har bodd i veldig små leiligheter, men at det alltid har vært meg vi har vært det. Med sånn kompisgjeng og altså vært liksom 17-18 stykker inn på liksom en kjellerleilighet på 46 kvadrat liksom.
Ja.
Men også sånn julaftenen hjem til mor og morfar var altså så utrolig interessant og koselig, fordi det satt nesten alltid en eller to randomme folk rundt bordet.
Ja.
Om det var liksom en kompis, studiekompis av mamma, som ikke hadde et sted å være, eller om det var liksom noen de hadde snakket med, for de drev butikk, om det var noen der som ikke hadde noe sted å være.
Så fikk de komme inn.
Så var det julaften, ok, greit, du fra Iran, du har ikke feiret julaften før,
kom.
Sånn gjør vi det her.
Ja.
Ups, han spiser ikke ribbe. Nei, men da lærte han det, da blir det lutefisk. Da laget han lutefisk
til
en person, liksom. Ja. Så, nei, det hadde en helt vanlig god oppvekst, selv om liksom det ikke har vært noe mye penger og mye husrom og alt sånt her, så har det vært, ja, det har bare vært
det viktigste, relasjonene.
Ja, relasjonene og hjerterom liksom.
Men så spilte du, så du snakket jo om fotball da.
Mm.
Interessen vekst vel egentlig nesten i hagen til Vestfjellene dine.
Ja.
Og meldte du deg på noe lag tidlig, eller?
Ja, jeg spilt jeg tror jeg spilt på lag fra jeg var fem, fordi han ene onkelen min var fotballtrener, og jeg, da fikk jeg masa meg til at jeg kunne få lov til å være med på det laget, som de var vel 7,
ja, for det er 6-7 du egentlig begynner.
Ja,
ja.
Så da begynte jeg med det, men da måtte jeg også inngå et blytungt kompromiss med min mor, som sa at du blir veldig mye bedre fotballspiller av å være god til å danse.
Oi, ja, ja, ja.
Så jeg gikk også på Turids danseskole det første året der.
Hva kaller du? Turids danseskole, ja.
Det var en ekte danseskole i Trondheim som het Turids danseskole, og det var Turid som drev den. Så de første årene der så spilte jeg fotball og dansa.
Det verste er at mor de hadde rett, vet du.
Ja, hun hadde jo det.
Ja, fordi jeg må si det. Når jeg drept dansegulv rundt omkring da. Ja.
altså, det har vært en tid det.
Når hoftene her fikk jobba. Spesielt når jeg var liksom ung gutt, skal jeg si. Når jeg var barn på flukt I Kongo, ja, og vi hadde ja. Dansekonkurranser på kvelden.
Å, fy faen.
Jeg vant jo ofte den ekstra kjeksen og sånn.
Mm.
Og det var, altså, jeg husker tilbake, jeg kan liksom lukke øynene og ja. Se tilbake til at jeg så ned og bare kjent hoftene beveger seg til musikken.
Ja.
Og det hjalp meg jo I fotballen.
Selvfølgelig. Skjønner du? Den bevegeligheten, liksom, ja. Den timingen, den ja. Rytmikken.
Ja.
Men også liksom, for det jo, det husker jeg med den dansingen da, så mm. sa jo, det var en sånn halvtårsevaluering, eller om det var på det, liksom et årsevaluering da, så hadde jo Turid da en sånn møte med min mor.
Mm.
Og så sa det at... Det kan jeg si Trude, altså min mor, så det var Turid og Trude som hadde samtalen her.
Mm. Mm.
Din sønn er definitivt en av, om ikke, den aller beste danseren på skolen.
Mm.
Men,
ah.
det heter men,
ah.
han best til å danse alene.
Ja.
så jeg tok aldri koreografi, og jeg klarte ikke helt å forholde meg til andre.
Nei.
Men det ble mye tydelig på banen da, fordi der... var jo min onkel, og han var en streng fotballtrener
ja.
På en bra måte, men ja. Måten han hamra inn liksom, det ikke noe jeg I lag.
Nei, det...
Den har satt seg skikkelig dypt I meg, og det var kanskje også det som gjorde at jeg syntes at fotball var noe mer enn bare gøy fordi man kunne stå og vippe I ja, til 100 eller 1000 eller whatever, men det var bare sånn Det bidra til at laget kunne bli bedre enn summen. Da.
Så du var aldri ego?
Nei, jeg mener at jeg ikke var så ego som jeg kunne ha vært.
Mm.
Men det også fordi at jeg var jo klassisk, det bare å se hvordan jeg nå, så skjønner man jo at det skulle jo dribles litt.
Yes.
Og jeg var nok den første som sa jeg skal ta det frispark og sånn.
Ja.
Men jeg var også, jeg jobbet som faen liksom, og jeg sprang mest og taklet og styret, altså sånn, og det gjorde jeg for laget.
Ja.
Og om jeg var den som skulle være spiss og score, eller om jeg skulle legge inn, det var ikke så viktig.
Nei.
Men igjen, PR-kvotheten.
Yes, du vil score.
Jeg skulle vises, ja. I hvert fall på banen.
Men hvordan var det sånn? Hvis andre skulle ha beskrevet deg som lagkamerat I ja. Garderoben.
Oi. Jeg tror jeg var en av dem som var både høylytt og morsom og ja. Køddete liksom.
Ja.
Men også den som var, tok det seriøst.
Mm.
Jeg hadde rutiner og ting som skulle gjøres. Jeg var fryktelig opptatt av hvilket tall jeg hadde bak på ryggen.
Hvordan var det da?
Ja, det var 7.
Jeg skjønte.
Ja,
jeg skjønte.
Jeg en 7-er. Sånn det bare. Hvis ikke jeg har 7, så har jeg 22.
På grunn av Cantona, eller?
Ja, litt på grunn av Cantona.
Beckham?
Men også bare, det var favorittallet mitt. 7, oh, ja. Jeg tror jeg husker det godt fra... Min første Danmarkstur
ja.
Med mormor og morfar og en del av andre familien, så var vi var i Legoland I 92,
ja.
Under EM, da Danmark vant
oh.
hele greien. Og da var vi på en av de danske båtene, og da husker jeg dere spillmaskinene ja. Med de 7-tallene.
Ja. Ja.
Og da var det bare sånn... Da tror jeg det var morfar eller mormor som forklarte meg at 7 et lykketall. Og da var jeg bare sånn, ok, da det 7 herifra ut. Og så kom jo Cantona der og bare, ok. Det var også noe med måten han spilte fotball på.
Ja.
Som jeg var sånn, ok, selv om jeg rask og kanskje har litt andre
ferdigheter
enn han,
ja.
Så ble jeg veldig opphengt I at han fikk fotball til å se ut som noe mer enn en sport.
Ja.
Det var noe mer der da.
Ja.
Så da hang jeg meg veldig opp I det, så da det var 7-eren var veldig viktig der. Nei, så jeg tror jeg var ganske sånn, jeg tror folk likte meg I garderoben, men jeg tror også noen sikkert var enten redd eller syntes jeg var liksom...
Litt for mye.
Ja, litt for streng, rett og slett.
Ja, ja.
Så jeg var ofte kapten.
Ja.
Det var sånn...
7-eren og kapten.
Ja.
jeg hadde jo 10-eren I nasjonal, vet du, så jeg vet ikke hvorfor 10-eren, men 10-eren var liksom... Han beste spilleren, så det 10-er.
Ja.
Så ble det 10-er for meg. Og det husker jeg, det ble jo et personlig mål for meg når jeg begynte på landslaget.
Ja,
å få 10-eren.
Ja.
Konkurrerte jeg med en Joshua King.
Man skulle ta tieren for kongen.
Nei, men så skår jeg jo, og gjorde det bra, da. Ikke sant? Og var litt foran der, så ja. Fikk jo tieren. Men så ble det liksom, ok, for at det her skal bli liksom komplett, så må jeg få begynne en eller annen gang.
Ja.
Jeg må være en leder.
Mm.
Og ja, jeg sleiket en revet til Bård Flovik, som var
hurra-slagsrende.
Om jeg gjorde.
Nei, det er kapteinspillet.
Ja, Bård. Oi, en ny jakke, Bård.
Det der funker.
Ja, det gjør det.
Over tid, små, fine komplimenter.
Ja, ja, ja. Satt meg først på møtene og liksom lyttet veldig. Og på G18 skulle det skje.
Ja, gjorde det?
G18-landslaget. Der var Mosta. Han skulle ta frispark, straffespark, nummer 10 og kapteinspillet.
Da hadde, du egentlig, da hadde du jo egentlig rundet det. Da er det imponerende at du klarte å holde det gående etterpå.
Ja, det er det, vet du. Fordi,
det er veldig mye å stoppe der.
Ja, jeg hadde lyst til å stoppe der også. Ja. når vi sang nasjonalsangen der, og jeg så ned på kassa mi, og det var tieren, og ja. Binge her, og liksom skulle gi vimpel. Wow. Da var det litt sånn sånn, fy faen, nå har jeg klart det, men så å spille kampen da. Men ja. Det gikk jo greit det også. Du holdt på å spille fotball. Du hadde en drøm, eller?
Om jeg hadde en drøm, ja. Ja, det var, føltes ut som virkelighet egentlig fra starten. Jeg var veldig klar. Jeg skulle spille på Rosenborg.
Ja.
Og så ville jeg til Italia først.
Hvorfor Italia?
Nei, jeg har på en måte alltid vært Rosenborg-fan, alltid vært Tottenham-fan, for det har jeg arvet av min mor.
Ja, kondolerer.
Ja, takk. Det trengs. selv om nå koser jeg meg faktisk litt igjen.
Ja, det er sånn.
Og så ble jeg altså Milan-fan når jeg så fotball med min morfar, fordi på 90-tallet så var det ikke så mye engelsk fotball og Premier League i starten der, på, TV, på norsk TV, men Serie A visste han på TV3.
Mm.
Så jeg husker jeg satt og så Napoli-Milan, og da sa han sånn, velg den beste drakta. Du må ha et favorittlag.
Ja.
Nei, så jeg bare husker det, drømmen var å spille på San Siro, liksom, og kunne spille på samme lag som Maldini og Costa Corta og hele den gjengen der hadde gjort, da. Nei, så den drømmen, den vart ganske lenge. Det finnes resten av den fortsatt.
Det gjør det?
Ja. På et eller annet tidspunkt.
Men når tok det slutt, da? Den, liksom, når var du innså at, fader, det blir fotball? Var det livet som tok det? Det klassiske, at ting skjer i andre plasser her nå, helga.
Det var en blanding, på en måte. Jeg begynte tidlig å feste og var interessert i andre ting.
Mm.
Og det var liksom, det var DJing, og det var spill i band, og det var liksom, og fest og alt sånt der. Og det gikk egentlig aldri utover fotballen, fordi det var... Altså, det var så mye energi som uansett måtte ut alle veier.
Ja.
Men når det på en måte begynte å butte sånn ordentlig, jeg gikk jo på idrettslinja og stortrivdes med det, men så la jeg sakte men sikkert merke til at jeg trivdes ikke like mye i garderoben lenger.
Mm.
Og det var ikke liksom at det ble alvorlig. Jeg tror nok kanskje hadde vært spilt på et enda mer seriøst lag, så tror jeg det hadde jeg nok fortsatt lenger.
Det hadde truffet bedre,
liksom. Ja, så det ble sånn... Den garderobekulturen som var da i hvert fall, var litt sånn, jeg ble litt sånn, den var litt platt, det var litt flatt.
Mm.
Jeg hadde gjort det siden jeg var kid.
Mm.
Og så parallelt så hadde jeg begynt å spille i et band med noen gutter som var 2, 3, 4 år eldre.
Mm.
Og hadde plutselig, ikke nødvendigvis intellektuelle samtaler, men hadde andre type samtaler, hadde andre type, eller fikk andre type interesser, og det... ble utslagsgivende, samtidig som jeg liksom hadde liksom litt skade her og der, bla, bla, bla. Og så husker jeg det var på vinteren. For det, altså...
Ja, yes, preach!
Hadde jeg vokst opp i et varme land, så hadde jeg spilt fotball på et høyere nivå.
Ja.
Det er, altså, 100%. Jeg husker jeg gikk til den treningen, og så tenkte jeg, men hvorfor? Ok, la oss si at drømmen er egentlig å spille på AC Milan, da, men så ender jeg opp med å spille på Rosenborg, da skal jeg fortsatt spille 3-4 måneder.
I iskall, med vind og snø, og frys på tæren, kjenne tæren din. Alt, hele meningen og gleden, det er, ja.
Det er helt sinnssykt. Altså, jeg husker jeg bare, jeg bestemte meg basically der og da, så gikk jeg til treneren før trening, og så sa jeg... jeg kjenner fortsatt litt på den skaden, og jeg kjenner også at jeg bare, det her ble ikke min siste trening. Min siste trening var I går, liksom. Mm. Og han bare, hva det du snakker om? Jeg bare, nei, jeg slutter.
Mm.
Og så var han litt sånn, ok, ja, greit. Ja, men da ses vi nå. Ta deg en uke fri, liksom.
Ja, ja, han trodde.
Ja, ja, så han ringte liksom en uke etter og bare, ja, hvor blir det av deg? Og da var jeg sånn, nei, jeg skal bli rockestjerne nå.
Ja.
begynte å spille band, vi skal dra til Oslo og spille neste helg. Og, ja. Nei, fuck det her. Ja. Så, nei, da sluttet jeg veldig brått. Da var jeg ferdig med fotball, og det var ganske, da var jeg ferdig med fotball ganske lenge.
Ja, fordi det snir at du fikk på en måte, det du ikke fikk I den fotballgarderoben, det fikk du I det bandet.
Ja.
Men det jeg lurer på, hvordan føler alle som slutter med fotball, sier jo at den fotballgarderobegra, det det man savner mest, og det merker jeg selv, ja. At den dagen jeg legger opp, jeg kommer ikke til å finne noe annet enn noe som ligner
Nei,
på en fotballgarderobe.
Nei, jeg tror kanskje, det var vel kanskje det som hjalp meg der, at jeg fant den andre tingen ja. Som lå meg nært, da, som ja. Er helt lik.
Ja.
Det å spille I et band, det å være en del av, altså jeg spilte ut bare liksom et coverband eller et helt vanlig rockeband.
Mm.
Det vi spilte var liksom hardcore punk, og den sjangeren, noe mer enn bare musikken.
Ja.
De folkene veldig interessante. De har et brennende engasjement som jeg ikke nødvendigvis jeg hadde, men jeg synes det var fascinerende å være rundt dem.
Mm.
Jeg lært masse.
Mm.
Og det en helt egen jargong, akkurat som I en fotballgarderobe. Det å sitte backstage. Folk tenker jo sånn, ja, de sitter bare og drikker og bla bla, men det sånn, det trenger med der også. Og spille hardcore punk, som jeg var trommis.
Ja.
Det toppidrett, altså det går så fort, det så mye som skal gjøres, det så mye som skal huskes på. Jeg skal gjøre 10.000 ting ja, ja. Samtidig I 100 kilometer I timen.
Ja.
Så det ble en ny sånn greie der jeg bare sånn, ok, hvor langt kan jeg pushe det?
Ja, ja, ja.
Samtidig som jeg kan debrifte og dele det med dem jeg spiller med, og ikke minst av publikum. Så jeg, det savnet etter fotballgruppen ble på en måte mindre. Fordi
det ble på grunn av at du har allerede funnet
en
igjen.
Jeg fant en annen gjeng.
Har du et øyeblikk som kan måle seg med det å score et brassespark på et fullsatt stadion, eller å score det avgjørende målet I det 90. Minutt I en viktig kamp? Har du noe som kan nærme seg den følelsen?
Ja, det tror jeg har mange av, I hvert fall I mitt eget hode.
Ja.
Og jeg husker jo på slutten av karrieren, hvis man skal kalle det,
ja.
Så startet jo Rosenborg opp et juniorlag. De hadde jo faktisk ikke juniorlag når jeg begynte å spille fotball. Og der var det jo flere av folk jeg gikk på skole med, kompiser sånn, som gikk til Rosenborg. Og liksom blant annet Tetti, Michael Stilsen, Skjelbred, altså alle de her. Og de kampene I Abrahallen mellom Strindheim og Rosenborg, det noe som liksom... Det noe av det gøyeste
ja.
Jeg opplevde, fordi det sto så mye på spill.
Ja.
Det var bragging rights, det var på ekte liksom, hvem kommer øverst på tabellen.
Ja.
Og så husker jeg også en kamp med...
Og du gikk på Strinja da.
Og jeg gikk på Strinja da, ikke sant?
Med flere av...
Ja, ja, ja. Med Tette blant annet da.
Ja.
Så der hadde jeg jo... Der har jeg skåret mål liksom, og bare kjent på sånn... Fy faen, og bare så deilig å gnide inn I trynet på Rosenborg.
Drakk det av, eller?
Hei, alltid. Ja, 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 ja 100%. Og så husker jeg, vi spilte så mye rare køpper med det laget vårt. Det var liksom, vi var aldri på Norby Cup.
Nei, ikke vi heller.
Nei, vi var aldri på Dana Cup, vi var på Skå-Cupen.
Nei.
Ja, så det var min nedtur og sånn sett, men vi...
Dere solgte ikke nok gule sider, rett og slett.
Det var sånn vi gjorde feil.
Dere gikk ikke nok dør til dør, det Nei. Var ikke nok toalettpapirer som ble solgt.
Nei, det var et eller annet gærlig der. Men så husker jeg, vi spilte på en køpp som heter Bergstad-køppen. Og der ble jeg toppskårer.
Mm.
Men underveis I den køppen så opplevde jeg noe som jeg på en måte egentlig ikke husker før litt senere I voksentid, for det viser seg at jeg har fortrengt, eller I hvert fall bare skyvd bort veldig mange av de rasistiske opplevelsene, de ja. Negative.
Ja.
Og min mor har vært sånn, ja, men du opplevde masse rasisme, mens jeg har vært sånn, nei, her, det jeg kan ikke, jeg
huske ja,
det ikke.
Du mer på den, ja.
Ja, det husker jeg helt tatt, men der skjedde en, og det var en sånn ganske... altså ordentlig kjip situasjon der de skulle liksom drepe meg og bla bla bla, og det, heldigvis hadde jeg liksom støttende lagkompiser og,
ja.
Og det gikk fint, men det visste jo seg at de her var jo fra Røros da, hvor denne her køppen var. Og når jeg da ser at vi skal gå ut på banen der, det finale, og den der jævla drittgjengen som hadde liksom kalt meg alt mulig rart og prøvd å banke meg, jeg ser dem liksom står og skal heie på det laget sitt.
Ja.
Og jeg ender opp med å score hat-trick i den finalen.
Ja,
Og, altså, ja, men det var så... Da, det var et sånt moment der man tenker sånn, om jeg blir fotballspiller ikke, det spiller ingen rolle.
Nå har jeg.
Ja, ja. Selv om det var på Bergstad-cupen, så det liksom... Det ingen som har spilt der. Men ja, nei, så det var sånn... Da kjente jeg sånn, fy fader, det var deilig.
Men det du sier, det er interessant. For meg da, dere, du føler... Molly har sagt at du har opplevd, hun har jo skjedd at liksom, ja, ja. Du tenker sånn, hæ, nei, det har ikke jeg. Mens jeg var sånn, jeg opplevde det, gikk til mamma og hun sa, men drit i det.
Ja, det har egentlig vært litt motsatt der.
Ja, ja. Jeg var motsatt der, jeg var sånn, bare drit, det, ja. Drit i dem.
Men der tror jeg, det kanskje det som har også, det at, og det jo litt vanskelig for min mor, hun jo den hvite her, ja. Den lyse, den norske.
Ja.
Og jeg tror det var veldig touchy tema for hun i utgangspunktet.
Ja.
Og jeg tror hun har jo også på en måte da kjent på en skyldfølelse.
Ja, ja, ja.
Fordi det er sånn, det er jo hun som har brakt et lysebrunt barn til verden i Norge.
Mm.
Og så er hun en veldig mye mer følsom person enn meg.
Ja.
Jeg skrek nok flere ganger i de situasjonene når jeg kom hjem, men i ettertid så kjenner jeg ikke på noe sånn. Det er ikke noen vonde følelser, noen steiner her. Nei. Det har skjedd.
Ja.
Det var sikkert ubehagelig da, der og da.
Men du går videre.
Ja, move on. Ja. Igjen, tilbake til hvor skal energien være?
Akkurat.
Effektivisering av energi, rett og slett.
Der tenker vi likt, for jeg veldig opptatt av at livet skal nytes. Jeg føler der jeg og du ganske likt.
Mm.
Altså, til enhver tid, drit skjer.
Mm.
Sånn er det livet. Du blir kastet på det ene og andre. Men,
kan ikke stoppe det.
Nei, men bare nyt livet uansett så mye som det overhovedet går an. Da.
Ja, og det er jo du et kjempegodt bevis på at det betyr ikke at man bare lar det store bildet gå.
Mm.
Man kan reise opp og si fra. Altså, ja. Den måten du har snakket om rasisme i norsk fotball på, har ikke bare vært viktig, men den har jo for veldig mange, og da tror jeg spesielt norske, som ikke har kjent det på kroppen selv, vært en øyeåpner.
Ja.
Det er bare sånn, ja, men norsk fotball er jo chill nå.
Ja, ja.
Chill i 2023. Nei, nei.
Ja.
Ikke i det hele tatt. Og folk har jo sikkert fått med seg, det har vært noen ting i media,
ja.
Men det, de tenker sånn, ja, det har skjedd, om det har skjedd 3-4 ganger ja, 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 ja. I 2022. Men så er det sånn, nei, nei, det skjer om ikke alltid, eller hver kamp, så skjer det så ofte at det er sånn, det er et kjempeproblem.
Ja, ja, ja.
Som vi må gjøre noe med.
Ja.
Og det synes jeg, ja, det er utrolig fint hvordan du har liksom taklet det, for du har også sagt det på en, du har ikke gått inn sånn, nå skal jeg være
den
sinte pekefinger-mush. Du har vært mush, som vi kjenner deg, som har snakket om det.
Ja.
Det er både trist, det er fint, du er sint, men du er likevel sånn, men måten vi kan jobbe med på det, det handler ikke om at vi skal være sånn,
nei, nei, nei.
Skjerp dere. Det her må vi fikse, det er større.
Jeg liker ikke sint, mors, ass. Jeg liker ikke å være sint. Det er det verste jeg vet, faktisk.
Mm.
Men, du elsker musikk.
Mm.
Du er en fashionista. Akkurat der så leder du over meg. Du,
har noen... Ja, men nå sitter jo din kjære her, så jeg vet ikke hva hun jobber med, og hva hennes greier, men min kjæreste er jo en av Norges absolutt beste estetikere.
Ok.
Og har jobbet med klær i utallige år.
Ja.
Så jeg har jo på ekte en personlig stylist.
Du har det, ja.
Og det er sjelden det heter diskusjoner når vi diskuterer mine antrekk. Så av og til så går jeg rogue og gjør min egen greie. Men hun fortjener
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Denne, fader, jeg skal gi av i hvert fall 60, om ikke nesten 65%
av...
Ja, i hvert fall det offentlige, sånn offentlige klesstilen din...
Når får vi TT på topp og Norges best kledde mann, da? Det må bli snart nå.
Ja, det blir snart.
JT, if you hear me.
Ja, ja, altså følg med nå. Jan Thomas har tatt setet ditt også, så nå må du passe det. Nei, men altså, jeg må i hvert fall ha litt mellomrom mellom meg og Nate, sånn at han fortsatt kan låte å shine på den. Han var i hvert fall i fjor, tror jeg. Så, altså, han er såpass god der, at jeg ikke skal rote opp sånn at folk bare sånn, bare P3-folk nå. Men, nei, så, nei men klær er jo superviktig. Det har alltid vært et uttrykk, og jeg har jo ikke alltid kledd meg sånn som jeg gjør nå.
Nei.
Jeg har forandret stil mange ganger, men det er jo derfor jeg synes klær er viktig. Det er et uttrykk.
Ja, ja, det er det du er der og da, liksom.
Ja, ja, ja.
Vet du hva? Jeg er ikke noe sånn Mr. Fashion. Mm. Nå er jeg har rotat stil, da. Det hører
sa,
jeg.
Sa han som akkurat tok av seg Dior hettegenser.
sånn er det.
Ja, ja, ja.
Altså, jeg vet jeg har bra stil, men jeg er et eksperimentell. Altså, jeg vil være der, skjønner du? Men
ja, ja, du må jobbe på
med det. Jeg føler at det en vei dit.
Ja.
Men det jeg synes, det jeg savner, og grunnen til at jeg egentlig har liksom, en av grunnene til at man vil til MLS en gang,
ja.
det jo den der, jeg elsker jo basketball, NBA.
Uff, ja, ja.
Og dere, før kampen, når gutta kommer inn og skal i garderoben, og alle har på seg sin fashion, og så har du noen sånne syke folk som bare har på seg, ser som postmann, liksom.
Ja, ja, ja.
det en som kommer inn og ser ut som...
Alt en kroater, og så bare, whatever.
ja. Det sånn, jeg tjener 300 millioner, men jeg går her nå med det her drittbuksa som ikke passer, og revner opp, og litt kaffeflekk på.
ja, ja, ja.
Så kommer det noen andre som bare tenker, det her momenten min, Russell Westbrook, LeBron James. Og det har de jo tatt med til MLS.
Ja.
Og jeg har jo snakket med kompiser som spiller i MLS. Og jeg har jo slaktet Ruben Gabrielsen blant annet, fordi jeg har jo sett noen av bildene når de skulle på kamp, og jeg føler Ruben er likt som meg. Altså, det her er hans moment.
Ja.
Taper
han burde lever der.
Ja. Men han kommer nå, altså, han representerer Norge på en elendig måte.
Ja, akkurat det.
Og hadde jeg spilt i MLS, og det her var, nå skal vi til kamp, boys.
Ja.
Altså, Tete, jeg hadde, for det første så hadde jeg hyret inn beste stylisten jeg kjenner.
Ja, ja, ja.
Så hadde jeg hatt sånn 10 outfits å velge mellom. Mm. Og så liksom, den gangen, og så hadde jeg øretelefoner som passer til antrekket. Altså det,
ja, men alt det der, det er helt ikke, perfekt, og det er jo det hele handler om.
Ja.
Og det er jo sånn, jeg har ikke skjedd mye NBA de siste årene, jeg har ikke tid til å se alt det jeg har lyst til å gjøre.
Mm.
Men er det noe jeg kan si om basket da, og da spesifikt NBA, er jo at det er den mest estetiske sporten. Mm. Det starter allerede med hvordan du utøver det i den idretten.
Mm.
I mye større grad enn også fotball, så handler det om vakre ting.
Yes.
Det skal være vakkert. Og så har jo de en fordel at de kan jo ha på seg de skoene som de spiller i, også utenfor.
Ja.
Og det går jo hele veien tilbake til Jordans, og hvordan det har blitt liksom en del av motuttrykket, da.
Ja, ja, ja.
Er liksom de her skoene, og det har jeg alltid savnet med fotball nå. Fortsatt så er det altså så elendig, når en fotballspiller endelig får lov til å lage sin egen fotballsko, da.
Ja.
Hva er det, Grim? Hva er det som skjer? Altså, det er bare kun fåtall som har klart å liksom levere en fet fotballsko.
Ja.
Så bare gjør det ordentlig, da.
Ja, jeg er enig. Jeg er faktisk enig, og noe av det styggeste var Messi sine Adidas, når han endelig fikk muligheten. Det var så skuffende.
Ja, men han er jo ikke noe estetiker.
Det er enig.
på banen, for all del, der er en i sin egen klasse, men utenfor. Uffa meg.
Men jeg og du da, kan jo prøve å designe... kontakte Nike og så tar vi og designer et par selv.
Det hadde vært en av mine ekte store drømmer.
Ja, men det mener jeg, det gjør vi.
Ja,
jeg skal ringe kontakten min I Nike.
Yes!
Og så neste år så tar vi og lager vår egen som vi selger på Torshavet et eller annet.
Ja.
Og så høyspidende et eller annet, og så blir det en greie.
Ja, det kjempebra.
For jeg tror vi kan sammen få til noe bra her.
Et sted mellom mokasin og African sandals.
Ja.
You will find the inspiration.
Det må kanskje være litt spiss også, eller?
Ja.
Den spisse, tror
jeg. Det nydelig.
Men hvis vi skal arrangere da, av viktige ting I livet ditt, og da tar jeg dem her tre.
Ja.
Musikk, fotball, fashion.
Musikk øverst, 100%. Mm. Det har alltid vært der. Mm. Det var der før fotball.
Mm.
Det på en måte det, musikk kan jeg bruke alltid altså det sånn og så jeg har alltid vært veldig glad I all forskjellig musikk
ja.
Så sånn, jeg jobber I P3, der spiller vi mest pop, hiphop endelig litt mer dansemusikk med fart I som har kommet inn I verden igjen nå
ja.
Jeg har hatt min periode som
musikkprodusent har du vært også, eller?
Ja, jeg har vært musikkprodusent I P3 der også
DJ?
DJ, der har jeg DJ'et veldig mye hiphop mye house nå jeg dypt inn I teknoen igjen som jeg var liksom på 90-tallet okay. Når jeg var kid
okay.
Og jeg gleder meg masse til å kunne DJ'e mye mer neste år
ja. Hva DJ'en ditt?
Nå jeg hadde så mange forskjellige, og det har vært så mye dårlig. Jeg husker på et eller annet tidspunkt I Trondheim, der jeg jobbet på Brukbar, som var et sted der.
Ja.
Da hette DJ 2 Tete og en badehette, som noen hadde gitt meg. Jeg vet ikke hva det var for noe, liksom.
To tette og en
badehette. Ja, den var altså den... Ja, den var elendig. Og så hette... det jo en hva det han heter da? Det en som heter noe med Ferris så vi hadde et ordspill på det Theo Ferris som har hett en periode der men nå heter det bare DJ Tete
ja.
Men det skrives DJ
T og T
T så det 7 T-E
ok
så det bare, nå jeg tilbake det egentlig mest altså Det jo sjeldent man sier sitt eget DJ-navn. Det bare vises et sted.
Yep.
Så det var tilbake, det var liksom full circle til 7-tallet.
Ja!
Ja.
Ah, så, dypt.
Ja, dypt. Jeg var, jeg fikk liksom hake av en veldig sånn stor, hva kaller man det sånn, ikke lifehack, men bucket list.
Ja.
Nettopp når vi var I Berlin
ja.
Da var vi på Berghain som liksom en av de mest
herregud, jeg har hørt om den plassen
sinnssyke teknoklubben I verden
der skjer ting
det det ingen tvil om og det, men det var også det var utrolig når man først var inn der
ja.
For det jo I utgangspunktet så det jo liksom en liksom, det startet egentlig, før liksom der de nå da,
ja.
Så startet det som en sånn hardcore gay-klubb,
ja.
Og så har det på en måte blitt mer og mer en teknoklubb, ja. Men der folk bare får lov til å være seg selv.
Ja.
Om du har lyst til å være naken, whatever, liksom. Ja. Har du lyst til å ligge med noen der, gjør det.
Ja.
Så man ser jo for seg liksom god morgen, at det skal være helt stendig galskapen der. Ja. Men det jeg la merke til var jo at det var den der tanken om at folk skal få lov til å være seg selv, det gjør jo at folk kanskje også faktisk hyggeligere og mer nettpå.
Mm.
Når du kommer inn der, så går du gjennom en sikkerhetskontroll som du på en flyplass.
Ja.
Telefonen din får klisterlapper over alle kameraene.
Mm.
Så får ingen som bruker telefonen din der.
Nei.
Som også følte seg
sånn. Det veldig befriende, eller?
Ja, det var veldig chill og befriende. Og folk fikk bare være seg selv. Men da, musikken var liksom i hovedsetet, da.
Ja.
Og det å stå inn der, for det her jo det et okkupert, nedlagt, sånn svært hus, der det har vært noe sånn elgreier, så det dritsvært inn der.
Mm.
Og det å stå og bare kjenne på den energien og den musikken, og bare stå liksom og, du bare står og tråkker, og bare, du gjør ikke de store bevegelsene, men bare å bli med på den reisen til musikken, det var sånn, fy fader, det her en av grunnene til at jeg synes at musikk så viktig for meg, fordi, jeg kan lukke øynene nå, og det kan ta meg rett tilbake.
Ja.
Og det liksom sånne minner som jeg har lyst til å ha, da. Så det derfor musikk helt...
Øverst.
Soleklart øverst.
Ja.
Soleklart øverst.
Ja.
Og så hadde det vært juks å putte fashion over fotball.
Ja, for det med hjelp.
Det med hjelp, pluss at så, fotball har også vært så viktig over så lang tid.
Mm.
Men jeg har også lært liksom i voksen alder at for meg så det deilig å ha fotballen av og til på litt armlengdes avstand.
Ja, for det veldig... Hva tenker du på med følelser, eller?
Ja, både følelser, det jo... Det utrolig mye tid jeg har brukt på å være irritert fordi at yes. Tottenham har gjort det dårlig, eller at Rosenborg har gjort det dårlig, eller... Altså, det bare sånn, hvorfor har jeg brukt så mye energi på det, da?
Ja, det akkurat samme her, jeg. Mm. Jeg har... Jeg tror nå det var til dere jeg sa det med at siste gang jeg grein med pappa var jo når Ghana røyk.
Ja, ikke sant? Ja.
Og det kjente jeg på sånn... Det var øyeblikket mitt når jeg bestemte meg for at fotball...
Mm.
Og drive og skal hei på lag og sånn, sånn skikkelig, det orker jeg lenger.
Nei.
Nei, det nok med at jeg spiller det, skjønner du, og opplever det selv.
Ja.
Men jeg orker ikke å drive og være lei meg for et annet lag. Det har ikke jeg kreftet til.
Nei, det tar utrolig mye plass, og så har jeg også opplevd at jo lenger, liksom, lenger jeg lener meg tilbake og ser på fotballen, jo mer har jeg egentlig lært, fordi det har vært lettere for meg å ta opp, da.
Mm.
Og det morsomme er at det er sånn, jeg har lært mer om det som skjer på banen. Jeg føler jeg kan mye mer om det taktiske nå enn jeg noen gang har gjort. Men også bare å bli glad i fotball på en annen måte, da.
Ja, ja.
Og det å ha heia fotball, liksom.
Ja.
Der vi har sånne som deg som spiller fortsatt og har levd et helt episk fotballliv.
Mm.
Men vi har også folk som... vi hadde Petter Nyqvist, han som har Petter Uteligger-serien.
Ja, ja, ja.
Som... ikke har noe forhold til fotball,
ja.
Men vi kan koble den opp mot ting som vi mener er viktig med fotball, men også viktig med livet,
yes.
Ha den samtalen da.
Ja.
Og da har, altså, sånn sett så gir fotball meg mye mer nå enn når jeg var liksom sånn die hard
fan, liksom.
Fan.
Det... Men apropos heia fotball, ja.
Ja.
Du, hvor lenge har du holdt på med det?
Det blir 10 år i februar.
Da blir jeg noe greier, eller?
Ja. Ja, du kan, jeg kan invitere deg nå. Da ja. Må du komme deg til Trondheim.
Ja.
Vi skal ha en eksklusiv live-podd på mellomveien i Trondheim.
Ja.
Der det er plass til 69 stykker, mener da Sven. Han er veldig opptatt av at det kun skal være det. Det er hans humor, ikke min. Så ikke skyld på meg.
Og så flirer jeg, vet du. Jeg har så enkel humor, jeg hører det ofte, men den er enkel.
Det er lov det. Ja. Nei, så der skal vi ha, det er liksom meg og Sven, og så er det flere av dem som har vært innom programmet ofte da, som basically skal sitte der som et panel, og så skal vi bare svare på masse lyttespørsmål, og ha liksom en sånn, vi tenker sånn, skal vi ha en svær fest, eller skal vi ha en svær livepod, bla bla, men så tenkte vi sånn, nei, det vi vil invitere dem ivrigste lytterne, som har følt oss lengst, eller som vi har vært viktig for, og ha en litt intim greie, men også liksom ha, sånn som deg da, som har vært liksom en av de gjestene vi har liksom trykt nærmest vårt bryst, og på en måte bare ha en sånn, føles nesten som en slags reunion, uten at vi har vært bort da.
Ja.
Sånn at det blir en sånn milepæl, fordi 10 år, jeg har ikke gjort noe i livet mitt så lenge.
Så lenge,
nei? Nei,
nei. Og heia fotball, det er jo, jeg føler nesten at det blir bare større og større, i hvert fall for min del da, fordi jeg var jo aldri helt i den podcast-greia før, og jeg husker jo at jeg fikk masse henvendelser, og sa nei, 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 fordi jeg var sånn, jeg orket ikke å dele livet mitt, jeg orket ikke å liksom, å sitte og prate, plutselig så sier jeg noe som jeg angrer på, eller jeg bare orket ikke, og jeg hadde litt sånn ambivalent forhold til journalister, og intervju, og følt ting ofte ble vridd, eller på en eller annen måte feil.
Veldig forståelig som fotballspiller, da. Det hjelper ikke at du bare har sagt noe, de må vende mot noen.
Ja, sånn akkurat, det skal alltid smelle. Mm. Og jeg husker når jeg fikk melding fra deg, og når jeg spilte i Odd der, så var jeg veldig i tvil. Var sånn, skal jeg, men jeg har alltid hatt sansen for deg da.
Ja, det er hyggelig å gjøre.
Så da endte jeg opp med at jeg snakket på hjemmebane der, og så var jeg sånn, ja, gjør det. Yes. Gjør det. Og så tenkte jeg, greit, men jeg skal dit, og så skal jeg ikke dele en dritt. Jeg skal kun være en kjedelig gjest som bare sier, det jeg må si, og ikke noe mer.
Mm.
Så kjører jeg bort og setter meg I studio, og pang, gikk det 2,5 timer.
Ja.
Og jeg bare, oh, hva skjedde nå?
hva har jeg vært igjennom nå? Hva har jeg fortalt?
Ja, og det som da, til at det grunnen til at jeg sa det også I introen, at ja. Du den som grunnen til at jeg sitter her da.
Ja.
Det for at hadde ikke jeg sagt ja til den podcasten, så hadde jeg ikke åpnet alle de dørene de har gjort da.
Ikke sant?
Det helt vilt for meg, så den heia fotball-episoden her, hvor jeg delt livet mitt så nært da, for første gang, og folk fikk høre min side av det. Det gjorde jo til at plutselig ble jeg invitert til det ene og andre, og jeg følte, ok, det var faktisk ikke så farlig.
Nei.
Og det har åpnet til at jeg har en bok som kommer.
Ikke sant?
Det har åpnet til masse muligheter innen TV, og det jo grunnen til at jeg har podcast selv, fordi jeg fant jo at dæven, jeg glad I å prate skit og litt sånne ting, så det var veldig interessant, den der heia fotball-episoden der, den åpnet alle dørene mine, faktisk.
Ja, men, men det skal du ha, så fordi du har jo ikke bare levd et sinnssykt fotballliv, men som du forklarer fint, veldig fint der, jo livet ditt generelt, og altså, vi fikk så mye tilbakemeldinger på akkurat det. Både folk som kjente seg igjen, utrolig nok, så har jo folk opplevd lignende ting som du har gjort, men også veldig mange som var sånn, En fotballspiller som høres ut som et helt menneske.
Ja.
To, det du var igjennom med tanke på liksom Rosenborg, Molde, ja. Hele den der.
Ja.
Ok, fotballbanter greit, men kanskje man skjønner litt mer hvor grensa går hen.
Ja.
Ja, fotballspiller også mennesker. Altså det var så mange interessante ting som kom ut der. Jeg husker når vi var ferdige, så tror jeg bare tenkt på det siste vi snakket om, som sikkert var denne funny greie I drømmelaget.
Ja.
Men når det gikk liksom et par uker der, så ble det tydeligere og tydeligere for meg hvor viktig alt det du hadde sagt var, og hvor heftig det må ha vært for deg å dele det. Så jeg var litt sånn, oi, shit, hva har vi kastet han ut på glattisen her nå? Så, men så kom det meldinger til oss også, som var sånn, kan vi få numret til Mors, eller har du kontaktinformasjon? Fordi her det en fyr som vi må høre mer av, da.
Ja, ja, ja.
Og det har jo... Det var jo et utgangspunkt til det her fotball.
Nei.
Da var jo vi de to fotballidiotene som var sånn, fotballspillere kan vi ikke invitere. De kjedelige, de dum, de kan ikke fortelle historier, bla bla. Vi må få kulturpersonligheter som kjent fra en annen til å snakke om deres interesse om fotball.
Ja.
Og så kom det liksom, så fikk vi en annen fotballspiller, så var det sånn, men I alle dager, vi har bare med enkle fordommer sagt at de dum, kjedelige og ikke kan fortelle historier.
Ja.
Og de fordommene ble liksom revet ned,
ja.
Og da ble podcasten bra. For da var vi sånn, vi skal ha heia fotball for å løfte fram interessante mennesker.
Ja.
Og bli kjent med dem.
Ja.
Og da, om de fotballspillere, ikke, det spiller ikke så mye rolle, men det var liksom, da fikk vi et indre mantra, da fikk vi en motivasjon til å...
Ja, for det jo sånn, fotballspillere, jeg synes seriøst, jeg skjønner godt at du tenker, fordi alle fotballspillere, nesten alle, det så få som seg selv I offentlig forum. Intervju etter, før kamp, hva som helst. Ingen som vil være seg selv.
Nei.
Ingen som tør å melde, eller å liksom å si noe kontroversielt, fordi da blir det en sak.
Ja.
Så vi har liksom blitt litt sånn maskinisert da, hvis man skal kalle det, det et ord forresten?
Maskinert,
ja.
Altså, jeg vet ikke om det noe mye bedre, altså, men det I hvert fall kortere.
Ja, det det. Maskinert har vi har blitt maskinert til å liksom, det høres veldig ut. Faen. Men det, vi har blitt sånn at, du skal bare svare ja, og hvis du afrikansk fotballspiller, så liksom, yes, thank Jesus, my girlfriend and my wife.
Den må med.
Det litt sånn, det bare sånn klassiske, men gjennom sånne her podder og sånne her intervjuer, så får man et, da får du personligheten fram, da, så der har du lyktes ganske bra.
Ja, og det synes jeg viktig. For meg så det sånn, jeg vil jo at så mange som mulig skal ha I hvert fall et forhold til fotball. Det kan ikke bli fotballgal.
Nei.
Men noe som det uansett så mye fotball rundt, så det ikke bedre å på en måte ha litt oversikt og kunne nyte.
Mm.
Og da jo en av de viktigste tingene her jo historiefortelling, som jeg synes fotball som idrett har vært for dårlig på. Da.
Ja.
Men det handler jo også om at man må bli kjent med de her folkene som Akkurat. Man skal drive historiefortellingen med. Samtidig så skjønner jeg jo veldig godt da, at det å være en ung fotballspiller, det eneste du har lyst til å gjøre det dritbra.
Ja.
Og så skal du plutselig, for eksempel, men nok, om noe da, ja. Som ikke har med fotball å gjøre.
Ja.
Og så blir du den personen da.
Mm.
Du blir ikke liksom spissen mors, du blir... gratis bolle til alle mors på en måte, så må du forholde deg til det,
yes.
Så det er skjer liksom problematikken, samtidig så må det også være utrolig befriende da, kanskje folk har forskjellige alder, men det var utrolig befriende bare sånn, dæven, jeg kan bare være meg selv.
Ja, det jeg må innrømme at det har vært ekstremt deilig for min del, å faktisk bare åpne meg litt og bare kjenne at fuck it, jeg er meg selv, og så folk får like meg eller hate meg for det, og det ja. Er litt sånn Det får bare være.
Og det synes jeg viktig for alle, om du fotballspiller, eller sykepleier, eller bussjåfør, eller whatever, så sånn, det nok på det tidspunktet i voksen alder, det en sånn knek der,
mm.
der du plutselig skjønner, oi, ja, men det, de som meg nærmest, de liker meg for den jeg er.
Ja.
Kanskje jeg skal være mer av det også på jobb, liksom.
Ja.
Eller blant andre ukjente, eller sånn. Da senkes garden, og man... Ja, man bare fylles med mer energi.
Shut up and dribble-epoken. Går ja. Mot slutten, rett og slett. Men drømmesen din da, i Heia fotball, hvem som oh. ikke har vært, jeg vet jo at drømmesen egentlig, den sitter jo over deg nå, men
ja, ja, ja.
Drømmesen sånn.
Som ikke har vært der?
Ja.
Ja, det...
Og så legge ut en annonse her nå.
Ja, legge ut en annonse. Vi har hatt så sinnssyke gjester, liksom.
Ja, det har vi.
Vi har, altså... Vi har hatt Nils Arne Eggen,
ja.
Som var bare helt, fy faen for en reise. Vi har hatt Arne Skeie to ganger,
ja.
Og vi har hatt liksom gjester som en som heter Sif Kalven, Norges første kvinnelige fotballproff,
mm.
som er en episk legende, som jeg ikke visste var en drømmegjest, før vi bare ramlet over navnet hennes, og bare, mm. shit, hva skjer med dame her som spilte i Italia på 70-tallet, eller noe, liksom.
Ja.
Men etter å ha hatt din sjef, Bob Bradley,
okay.
vår første engelskspråklige
podd. Hvordan er engelsken din?
Den er helt på det jevne. Så vi hadde fått skryt av den, faktisk.
Å, oh, ja.
Ja,
det var jo noe sånn, Bob, hi.
Nei,
is it hope in the hanging snore, Bob?
Nei, jeg var heldigvis ikke på Nils Arne Eggen der. Og så fikk jeg spørsmål av dama, faktisk, før den podden, så var sånn, ja, skal du legge deg på amerikansk eller britisk engelsk, ja. Eller går du liksom full-blown African? Og så var jeg sånn,
Bob Bradley!
Bob Bradley!
How are you today?
How are you feeling today, my son? Det blir liksom omforhandlet med en gang uansett. Nei, så sa jeg bare at er det en ting jeg har lært av å jobbe i media og radio lenge, ja. Så er det at det politikerne gjør, som vi ofte ler litt av,
ja.
Det er det smarteste. Bare snakk liksom norsk-engelsk.
Ja.
Altså, ta bort hvordan du skal si det,
ja.
Så du heller husker på ord,
ja,
og,
på det du, ja.
Og ha litt flyt. For det ja. Er jo sånn, og så som når du hører Jonas Gahr Støre snakke i liksom NATO-møtene og sånn, ja. Så sitter vi jo alle sånn, hei, kan ikke den ja, ha det. Bedre uttale. Ja,
kom an av Støre.
Men så visst nok så skal det være, jeg tror det er sånn at, ikke at det er en lov, men det er en sånn forventning i sånne store møter da, som det der, at mm. man skal ha aksangen.
Okay.
Som en slags representasjon fra for hvor du er fra.
Du er fra, ja.
Ja, og ja. At det, da er det liksom, da har du valgt side. Du er ikke på det amerikanske eller det europeiske laget. Så nei, jeg gikk for bare veldig straight engelsk, selv om jeg egentlig av og til så var jeg nære med en sånn ja. Oh, yeah.
Yeah.
Ja, ja, nei, det,
fucking hell, mate.
Ja, fucking hell, mate. Get in there.
Men Erling Haaland da, hadde han vært en drømmegjest, tror du?
Nei, egentlig ikke. Fordi da må jeg blitt mer kjent med han enn jeg er nå.
Mm.
Han er en så stor stjerne at det er vanskelig å liksom komme inn på folk som også er inn på han.
Mm.
Nok til å vite hvordan han er.
Ja.
Og jeg tror også at han... ville ha vært en drømmegjest om 30 år.
Yes.
For da hadde han, jeg tror ikke han er i en posisjon hvor han kunne ha sluppet ned skuldrene på samme måte som
Nei.
Du gjorde. Det hadde Nei. Vært helt episk om han gjorde det.
Nei, men det blir sikkert litt sånn dempet uansett.
Ja, og da er jeg ikke liksom, da er jeg ikke heia fotball, så derfor så, etter at vi faktisk klarte å næle den der engelske podden, som har liksom hengt litt over oss, vi har vurdert det liksom flere ganger,
ja.
så tror jeg må til utlandet for å finne min min drømmegjest altså.
Oh, vet du hvem jeg vil?
Mm.
Micah Richards.
Micah Richards, ja, den god.
Altså, han wow.
Ja, Hæ? Han et fyrverkeri av et menneske.
Dere greia de har nå, dere studiodømmers, ja, ja, ja. Det helt nydelig å se om klippet der.
Og en fantastisk representasjon
ja.
For noe som vi to ja. Kjenner oss veldig igjen ja. I måten man snakker på, det humøret, den måten han kødder med de ja. Andre på, som helt fantastisk.
Bantern.
Ja, bantern og energien der. Nei, men jeg tror min helt, helt åpenbare drømmegjest da ville ha vært Dele Alli.
Dele Alli, ja.
Ja, og det hadde jeg kommet til å ha sagt også før han kom ut og fortalt hvordan liv han har levd.
Ja.
Men han har vært den spilleren jeg har på en måte identifisert meg mest med.
Sånn, ja, som Tottenham-supporter i tillegg også.
Ja, mm. og sånn spillestilmessig. Helt til hvordan kroppen er og ja. Ser ut når den springer. Og ja. Liksom, ja, man teknisk, men litt sånn skjetete, og ja. Man gjør heller sånn, den ene sinnssykt weirde tingen som sånn, oi, går det an?
Ja.
Men også bare som fyr, han tror jeg hadde vært helt fantastisk å ha i Heia fotball og bli kjent med både han, men også liksom
historien,
og høre det fra en Premier League-spiller som jeg tror jeg på en måte kan ha mange, liksom referanser med da
ja, ja, ja.
Og samtidig høre Sven ikke skjønne halvparten av hva vi snakker om.
Ja, men det bra. Og nå har dere jo gitt ut en bok også.
Yes, apropos det.
Ja.
Det her så utypisk meg, men jeg kom faktisk på det i går før jeg skulle legge meg. Mm. Siden jeg jobber i Petremorgen så må jeg alltid legge fram klærne jeg skal ha på meg.
Ja, dagen før.
Dagen
ja,
før.
Ja, det har jeg også begynt med.
For da, en ting, da ser man ordentlig ut, men da slipper man også å bruke tid. Men jeg tok jo selvfølgelig med en bok til det.
Oi. Ja, ja, ja. Takk skal du ha.
Ja, vær så god.
Men da er venn.
En liten hilsen inni der, tror jeg.
Oi?
Ja, nei, men det, vi skrev bok, vi.
Yeah. Ja, det her må jeg jo lese, da.
Ja.
Siden jeg elsker meg selv.
Mm.
Du er en legendemors. Fortsett å være inspirerende.
Yeah!
Altså, signaturen av den ja. Signaturen her er jo verdt mye.
Ja, ja, ja.
Hvertfall 15.000.
Ja, 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 ja. Opp mot 15.000 der, ja.
Eller var du skuffet når jeg sa 15? Du hoppet
Nei,
med.
Nei, sverre, det er mye mer enn jeg så på meg selv.
Ja, den her skal jeg kose meg med.
Ja, men det er bra.
Og din boka her, det var artig, eller?
Det var en reise.
Det var en reise?
Ja, den heter Alt fotball har lært oss om
ja.
Livet.
Ja.
Og det var en idé vi begynte på for en del år siden egentlig, eller Sven begynte på den ideen her. Min kollega i fotball er jo en boknørd, elsker bøker.
Men det sterkt altså, for det, jeg driver jo som sagt selv med biografi, og har holdt på med min i to-tre år.
Ja, ikke sant?
Og det, jeg har ikke skrevet selv engang.
Nei, for det var jo sjokket mitt. Når jeg takket ja, så var jeg 100% sikker på at han tenkte han, idioten der, skal i hvert fall ikke sitte ved tastaturet ja, alene.
Men det var faktisk at du skulle skrive.
Jeg så for meg en stressløse.
Ja, og ligge og snakke til forfatteren.
Ja!
Og ha litt sånn, ja, og så skjedde det, og så skriver han det på en fin måte.
Så når jeg skrev under den kontrakten, og de sa sånn, den boka bør være ferdig til, eller de sa ikke bør da, ikke så si, men vi vil gjerne at det skal være ferdig til juni, liksom. Så var jeg sånn, ok, så da skal vi sette opp liksom skrivetimer og sånn.
Ja.
Nei, du skal skrive den selv, ja.
Åh, fy faen. Hadde jeg skulle ha skrevet boka min selv, så var det litt sånn, det hadde vært sånn, det var en gang. Altså, det.
Nei, jeg skjønte etter hvert at jeg, selv om jeg ikke er noe skrivevudunder, så har jeg jo en fortellerlyst, og, ja. Og har uendelig mange timer med øving på, ja, ja, på og det muntlige.
Ja.
Så det var egentlig bare det å klare å få det muntlige ned på PC-en, Og så må jeg gi en shout-out til redaktøren vår, Ivar, som var som en perfekt fotballtrener. Han var litt bro, han var streng, men han var alltid veldig tydelig på sånn hvor veien skulle gå videre.
Ja.
Han hanget seg opp. Hvis det er sugt på noe, så var han bare sånn, sånn skal det gjøres, og så går du videre.
Men da, hva er topp tre ting, fortell meg, topp tre ting som fotball har lært deg i livet, om livet?
Oj, det här spurr du gott och så topp tre ting.
Topp tre, det första du kämpar på.
Det första jag kämpar på är faktiskt ett kapitel inne där och det är att fotboll är kunst.
Ja, enig.
Och kunst för mig har egentligen alltid varit viktig, men problemet tror jag för många med kunst är att man tror att det är något man måste lära sig.
Ja.
Och lik.
Ja.
Och på samma måte så tror jag att folk tänker att fotboll måste vara något annat för att vara kunst.
Ja.
Men men så har sett på fotboll och blivit äldre och sånt, så har jag skönt att fotboll är en kunstform på lik linje med musik, med bildkunst, med poesi.
Ja.
Och för mig så blev det tydligt genom Pirlo och okay. det att få lov att skriva det kunskapsytterligt och samtidigt då egentligen lägga in en slags hyllest då.
Ja.
Til hvordan Andrea Pirlo spilte fotball. Det tror jeg faktisk det viktigste, fordi kunst ja, om det musikk, eller om det billedkunst, eller foto, eller film,
så det.
Så det liv. Det en så stor del av livet for meg.
Ja.
Andre sine uttrykk som påvirker meg, som igjen inspirerer meg til
å gjøre ditt.
Til å gjøre mitt, da.
Andrea?
Det andre er samarbeid, kan man kalle det.
Ja. Enig, der har jeg samme. Mm. Og kjenn på det at man jobber sammen mot noe.
Ja, og det tror jeg hadde ikke vært, for, hadde ikke vært fotball, så hadde jeg sikkert mest sannsynlig drevet med en individuell idrett.
Yes.
Boxing, tippe, mest sannsynlig.
Men du får ikke det samme her, eller så?
Nei, det er nok ikke det samme, og jeg har nok lært masse der. Men det samarbeidet, den teamfølelsen da, som fotball har lært meg, som jeg har tatt med inn, speciellt med tanke på jobb.
Ja.
Man jobbar ju alltid i team i media på ett eller annat vis och det är alltid någon som inte vises som har gjort minst lika mycket
som dem som visas. Jag
är spissen i en räcka av många goda mittstoppare och mittbanespelare.
Ja.
Så ska jag bara till slut om det är kungen befaller eller om det är Maskorama eller om det är Peter Målen. Jag ska bara sätta den i mål.
Ja, ja.
Jag har egentligen en ganska chill jobb du och vet. Ja ja, du kan vara med och pressa liksom.
Ja, men ge mig bara något.
Ja, 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 det är bara
ja, gör allt arbete, okej. Okay. Ja. Yes, Tete.
Mm-hmm.
Da har jeg en avsluttende spalt der.
Ok.
Og det er bunnkamp.
Bunnkamp, ja.
Bunnkamp, hvor du rett og slett skal... Ja, du får noen spørsmål. Altså, vi snakker jo om toppa i livet, men nå må du bare...
Skal du ned i bunnen her?
Ja, ned i bunnen og kjenne litt på hva det
er.
Da vil jeg starte med, hva er det dummeste karrierevalget du har gjort?
Dummeste karrierevalget har gjort? Oi, studer.
Ja,
100%. Det skulle jeg aldri ha gjort. Jeg ville inn i militæret, så gjorde jeg det overraskende bra på sesjon.
Ok.
Altså sånn, den IQ-testen og sånn.
Ja.
Jeg skjønner ikke hva som skjedde der.
Så,
og jeg meldte meg opp til utlandstjeneste, og jeg tror jeg var så klar at han tenkte sånn, han fyren her trengte vi å ta inn i august. Han blir med oss videre.
Ja.
Så jeg ble meldt inn i januar.
Ja.
Og så boket jeg for presse fra andre om at da kan du bruke det halvåret på bare surre rundt.
Da må du studere.
Så jeg begynte å studere. Skal jeg aldri ha gjort!
Hva studerte du?
Medievitenskap.
Ja, men du jobber jo med media nå.
Ja, men det hadde jeg aldri gjort hvis jeg fullførte studiet. Jeg slutta, og så begynte jeg å jobbe og lure meg inn i studentradioen. Jeg skrev for natt og dag og noen greier.
Ja.
Og det var sånn jeg startet var med... klar for P3.
Ja.
Hadde jeg hatt bachelor i medieskap, så hadde, nei, da hadde jeg suttet og surna i en eller annen plass i Trondheim, tror jeg.
Hva er verste opplevelsen som supporter?
Det
en sånn smertefull opplevelse.
Det er Champions League-finalen mot Liverpool, Tottenham.
Mm.
To av mine favorittting skulle møtes, fordi den Champions League-finalen, den lå på den samme lørdagen som vi var på verdens beste musikkfestival, som heter Primavera Sound, i verdens beste by, Barcelona.
Mm. Mm.
Jeg hadde sjekket i flere måneder i forveien om at det her Heineken-teltet, som skulle vise Champions League-finalen inn på festivalen, det var stort og fint, det var ikke noe stress å komme inn. Jeg sto dessverre i en forbannet kø utenfor det teltet, og så på telefonen til en britisk Liverpool-fan, at Mané vippet den barn opp I handen til Sissoko.
Mm, og straffe.
Og straffe. Og jeg kom ikke inn I det teltet før andre omgangen, som noe av det kjedeligste som har skjedd. Yes. Og det var bare, Tottenham var død. Tottenham var ferdig.
Ja.
Og det å stå inn der, mens resten av gjengen jeg dro med, på Solange-konsert.
Ja. Det vondt.
Fy, det var alt som kun går gærlig. Ja. Gikk gærlig. Ja. Nei, det noe av det verste. Det det verste jeg har opplevd som fan.
Ja, men den ser jeg faktisk. Og verste intervjuobjektet ditt da?
Vær ærlig nå. Ja, nei, det som det verste som skjer, sånn intervjumessig, både I podd og radio, det hvis du møter på folk som I en sånn promorunde.
Ja, og der som de skal selv, bare promotere seg selv, ja.
Der de selv, ja, eller sånn, de selv også le av det.
Og ja, så det sånn, der runde nummer 10 og ja, liksom.
Ja, de bare,
Samme spørsmål, må svare på det og...
Ja, sånn der. Og det har jo vært noen av dem også. Men, og det jo liksom morsomt, fordi I Heia fotball så kreves det jo ganske mye av gjesten.
Mm.
Skal være der lenge og... Vi grever masse,
mm.
mens I Petermorgen så det krever mest av gjesten at du må stå opp til.
Ja.
Og det ikke alle som
får... Jeg hadde vært en dårlig gjest.
Nei, men...
Klokka 6 på morgenen så jeg en dårlig gjest.
Ja, men så hadde vi tatt deg imot med åpne armer, og det hadde smittet over på deg det. Du hadde kommet til å våkne. Nei, den dårligste gjesten... Åh, hvem skal jeg ta der da? Det har ikke vært så mange, eller heldigvis. I hele fotball så tror jeg nesten... Jeg tror nok den... Ja, der... Det var et full klaff med Jan Ove fra Kaisers.
Nei.
Der tror jeg, men der tror jeg kanskje forventningene...
Var høy.
Ja, eller de var I hvert fall feil fra begge sider.
Mm.
Og han var på en promorunde.
Mm.
Han var ikke... jeg tror ikke han skjønte at han skulle være med I en podcast som var til en halv time.
Nei.
Så det føltes også ubehagelig å være dem som satt og bare sånn...
Prøvde å få...
Du skal være her i 80 minutter til, du kompis. Så, sorry liksom... Så han kom jo seg gjennom og han fortalte, jeg tror liksom, spesielt Kaisers-fans og Stavanger-fans tror jeg nok ikke tenkte over det.
Nei.
Men jeg og Sven jobbet hardt,
ja.
Og jeg tror også han jobbet hardt, så det ja, var bare sånn
liksom,
ja. Det ble ikke det man ville så det, men stort sett altså hvis vi har en gjest som ikke funker eller, så jo da det bare en ny utfordring, det som
ja.
Selv om det dritt å spille på en dårlig gressmatte, så må jo du fortsatt score mål, liksom. Så du må bare finne ut hvordan, når den vindretningen som den så får du noe bare spille rundt det, da.
Men du langt unna mitt verste intervjuobjekt, Tete, det skal du ha. Det har vært nydelig å ha her.
Ja, det føles som det har gått både 10 minutter og en halv dag.
Ja, det som vanlig når jeg med deg.
Ja, det bra.
Det sett pris på at du tok turen, I hvert fall. Så ønsker jeg noe lykke til I alt du med I videre, og P3, og årets best kledde mann, og alt mulig av TV-program som du skal være med og fortsette å være it-mann, fordi snart så kommer den og tar over stafettpinnen.
Ja, det følger med det.
Bare bære det litt til, så
kommer den. Ja, jeg skal åpne noen døra til her,
ja.
Og så skal jeg rulle ut den røde løperen til deg, Murs.
Ja, takk.
Så skal jeg ta og pensjonere meg.
Ja, akkurat som det skal være.
Herlig.
Yes, tusen takk.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.